Stå opp på Radio Rock med Olav, Anne og Henrik.
Hver morgen fra 6 til 10 leverer vi Stå opp Norges minst proffe morgenprogram, men også kanskje det morsomste. Vi vil at Radio Rock-lytterne skal få den best mulige starten på dagen med fjas og tull og ekte rock.
Ja, men det er jo ikke sikkert at det passer akkurat deg å starte dagen slik, eller akkurat på det tidspunktet.
Så, hvis du gikk glipp av Stå opp på Radio Rock, kan du alltid høre Stå opp podcast akkurat når og hvor du vil.
Så går ikke du glipp av ett eneste middelmådig minutt.
Stå opp hver morgen på Radio Rock, eller når du vil, overalt der du hører podcast.
En podcast fra Podplay.
Det er så jævlig rått. Jeg elsker det. Jeg har for lyst til liksom bare wow selv, ikke sant?
Gammel Miden.
Du, det her tror jeg kan bli artig.
Hvem skulle tro det?
Ja, når vi kom i prat da, at med kaffemaskina, og jeg ikke aner hvem du er, og du har vært sykt mye på TV. Hva tenker du? Blir du litt sånn der, for en tosk som ikke skjer på TV, liksom? Eller, for du møter sikkert veldig mange som vet hvem du er, da.
Ja, men morsom historie om, eller ikke morsom historie, men det som jeg synes er litt ekstra morsomt, er at akkurat det du sier nå, det får jeg veldig, veldig ofte høre. Men personlig så har jeg aldri sett på et eneste reality-program, med mindre liksom noen andre hjemme har sett på det. Okay. Så det eneste jeg har fått med noe sånn typ reality-tv, linjær-tv, sånne ting, er stort sett fordi noen andre har sett på.
Gammel Miden med Torkel Torsvik.
Jeg måtte jo på en måte lese meg litt opp, kan du si, da, når jeg plutselig glei inn i reality-businessen på bananskall, kan du si.
Men det må vi jo prate mer om.
Ja.
For jeg tror ikke jeg har sett en hel episode med Paradise Hotel.
Nei.
Men det, ja, det må jo være litt godt å veste at ikke alle har sett det som har foregått der, da. For det, du gjorde jo, jeg har jo lest litt nå, da. Du gjorde jo litt sånn crazy greier der.
Ja, altså jeg hadde en veldig klar tanke, for jeg fikk tilbud om å være med, og så hadde jeg tilfeldigvis tid, greia, altså, liten backstory. Jeg studerte egentlig lærer, var veldig snill og flink pike, men har jo også en dark side, kan du si. Nei, nei. Men det som skjedde var at jeg fikk tilbud om å være med på det her, og da tenkte jeg at, vet du hva, Maria, hvis du først skal ut i TV-ruta, så får du faen meg make it worth it. Da må du bli lagt merke til, fordi folk kommer til å huske Paradise Maria for alltid. Jeg angrer litt på det nå, men at jeg var liksom at det var inngangen. Men ja, poenget med å make a mark var at hvis jeg var meg selv 110%, eller det vil si hvis jeg var meg selv 2.0, da, hvis jeg ikke holdt tilbake på noen ting, og bare var den mest ekstreme versjonen av meg selv, så hadde jeg en tanke om at det er sikkert jenter der ute som er litt sånn, og som opplever at nei, de blir skamlagt for å ha sex, eller være seksuelle, de blir skamlagt for å være høylytte, og de blir skamlagt for å rett og slett ikke passe inn i den konforme kjønnsrollen man forventer av mange unge damer i dag. Man forventer at de skal være horer på soverommet, men de skal ikke, helst ikke like sex, ikke sant? Så, ja, det var
Jeg er veldig stolt av at fra ikke funnet et kløyva ord på internett om at du har sunget i metalband, så det grevde jeg fram noe. Og det var jo det som trigget interessen min. Så jeg tror vi bare sette i gang. Så det er greit for deg.
Ja.
Hjertelig velkommen til Gammel Maiden, Maria Moen.
Tusen takk.
Ja, grattis med ny premiere på podcasten Fittologi, for et herlig ord. Hva betyr det?
Du, altså, herregud, dette det var faktisk ikke min idé, så jeg kan ikke ta all creden for det. Men da jeg hørte det, så var jeg bare sånn, ja, 100%. Man har jo, altså, jeg synes bare det var så mye for meg så betyr fitologi liksom girl power, empowerment, det betyr også ja, og bare dreise, altså deise på rett fra levra med tabubelagte temaer og kanskje provosere litt og rocke litt ved de der full, altså de der samfunnsnormene for hva man skal gjøre som hvilket kjønn og ja, så for meg så betyr det så mangt, men
jeg skal ærlig innrømme at her litt sånn ja, på tynn is her nå. Jeg utfordrer meg selv. Jeg har hatt nylig Torstein Flakne fra Stage Stolt. Jeg har hatt Tore Renberg, forfatter. Jeg har hatt veldig mye sånne folk som jeg vet hvem og jeg vet at de har samme interesse og oppvekst som meg selv nesten. Og da, det veldig trygt da. Mm. Nå jeg på tynn is her. Men jeg må si, jeg så logoen, eller jeg så da fitologi, skulle inn og høre på det. Veldig mye rosa der, så jeg tenkte sånn, og her blir det sånn rundpurt opplegg som vi har hørt veldig mye om i det siste da. Men så jeg har kløpt ut et lite klipp her fra en app. Tidligere episode da, nå har du jo fått med deg en sidekick også, men her er du alene og venter på en gjest, og ja, det var ikke det jeg trodde da, det var viktigere enn ja, sånn fjas, som vi gamlis har kallet sånn Sofie Elise opplegg, så hør på der!
En av ti kvinner blir voldtatt minst en gang i livet her i Norge, og dette kun basert på rapporterte tilfeller. Så i dag har jeg med meg Isabel Eriksen, fordi hun har nettopp gitt ut bok der hun åpner seg og forteller sin historie. Og jeg også en av de kvinnene som har blitt voldtatt minst en gang i løpet av livet, så jeg skal også fortelle min historie. Og jeg håper virkelig at denne episoden kan være med å skape mer oppmerksomhet rundt nettopp dette med voldtekt, for det et reelt samfunnsproblem. Og jeg håper også at våre historier kan være med å hjelpe noen der hjemme som har vært gjennom det samme.
Ikke sant? Jævlig kul denne jingeren. Hva det for noe?
Du, det... Jeg vet ikke, det noen stockmusik, men vi hadde litt inspirasjon. Det var Øystein. Øystein var en god samarbeidspartner. Altså han... Nei, han
det er han som styrer podcastene her på huset, ikke sant? Mm. Så ja, Øystein. Ja.
Han kom med liksom, du, jeg fant noe greier, hva synes du om det her? Jeg bare, ja, ja. Og det var kona hans som kom på navnet også. Så,
oh, ja.
Sånn,
det er Øystein som Øystein står bak. Øystein
han daddy, kan man si.
Ja, men du skjønner hva jeg forventet, og så fikk jeg egentlig noe som jeg tenkt, for jeg har jo en tenåring snart, jeg. Til høsten så blir en tenåring, og alt det han driver og sliter med nå, han må jo høre på sånne her ting, tenker jeg. Har du fått noen reaksjoner på at du da som sånn Paradise Hotel deltaker driver og snakker så mye om feminisme, voldtekt i det her tilfellet og veldig mye kjønnsroller da?
Altså det som folk ikke liker, de ikke spesielt komfortable med at noen de har satt i en bås plutselig hopper til en helt annen.
Okay.
Men det jo litt sånn story of my life. Jeg lever for å overraske. Jeg, ved første øynekast, som du var litt inne på, så ser jeg kanskje litt. Jeg ser brått ut som sånn typisk reality-deltaker. Hvis jeg tar på meg blazer og briller, så ser jeg plutselig litt sånn skolert ut, ikke sant?
Mm.
Men jeg har alltid følt at den der lille boksen folk sette hverandre i, ofte kan bli litt trang.
Mm.
Så jeg har jo, jeg føler jeg har litt sånn livsmål om å bare utvide de boksene og overraske og gjøre litt sånn stikk motsatt av det som forventet av meg. Og det, altså, og morsomt, altså ironisk nok, ironisk nok så var det at jeg var med på Paradise Hotel en av de. Fordi jeg visste jeg så sånn ut og kunne gjøre det, men det var, vennene mine ble både liksom, de ble veldig overrasket, men samtidig så, jeg har jo drevet med musikal og show og sang og dans, og det ene og det andre jeg har stått på scenen siden jeg var sånn 11,
ja.
Og jeg har, hele ungdomsskolen så var jeg alltid sånn showpådriver, hadde alltid mye innslag, jeg var kjempeheldig med ungdomsskolen vår, vi hadde masse sånne der Vi hade
Du var kanske inte så populär bland lärarna. Det, det var inte jag nämligen sån jöggla i timmarna.
Nej. Det är akkurat det.
Var du sån?
Det var som 50% och det
typisk.
Ja, och det men tackigt vara att jag är jente. Så har man en viss trynefaktor och det här grejt. Åh, jag driver och skriver en kronik för TV2. Den är kanske den blir den är kanske publicerad innan den här kommer ut men ja,
ja säkert.
Men ja, jag hade nettopp skrivit på en kronik för TV2 och där där gick jag lite in i dessa könsrollen igen och när alltså jag har alltid varit den här skicklig klovnjenta och till min stora överraskelse på när jag började på eller ska man säga då jag började då jag fick mitt första karaktärkort på ungdomsskolan så hade jag lika många ordensanmärkningar som de där mest bråkiga gutta. Så där kommer trynefaktorn in, da. Flink på skolan och sånt. Och då hade jag inte någon nedsatt i orden, jag har aldrig fått. Men jag har alltid haft liksom 12, 13, 14, 15 ordensanmärkningar.
Ja, inte sant? Så... Urättfärdig.
Ja, det, men det är jag egentligen enig
i. Förr var det ju inte något tal eller något sånt, det var någon. Ja. Lite gott. Något gott var det. NG. Så var det G, gott. Ja. MG och S då, som var svärt gott. Orden. NG på en torker. Sånn var jeg. Ikke noe tvil om at du har holdt på å sønge. Jeg prøvde å finne ut band da. Finnes det noe innspilt metalband med deg på vokal?
Altså, det finnes. Åh, stemmer det var det jeg skulle finne fram. Fader.
Ja, finnes det?
Jeg har en video fra 2012 der Oi. Jeg vokalist i metalband. Dette var på folkehøyskolen. Og
det vil jeg se. Kan ikke du finne det, og så legge det inn I etterkant?
Det kan jeg gjøre.
Og så kan jeg spille av et klipp fra Idol, hvis det greit for
ja,
deg.
Ja, ja, ja.
For du var jo med der. Og det jo jæklig artig med dere dommerne. Jeg har jo heller ikke sett Idol siden 2002, tror jeg.
Siden Kurt Nilsen, ja.
Ja, Kurt samme. Nilsen. Det, ja, og kanskje han her Fuentes og den gjengen der. Det var jo et par år etter. Men så slo jeg litt opp med Idol, gitt. Men jeg fant din... audition da, og der var det et av James og greier
yes.
At last, og du søng jækla bra For you are mine At
last Yes Fyrverkeri
Som
å bade I Red Bull og det jo En lykkepille og elsker det.
Gikk bra dere?
Det gikk jo strålende bra.
Ja, måten du hold, faktisk klarer å holde trøkket på tonene på slutten der, det viser at jeg hører at du har holdt på med det her. Så det, ja, jækla bra.
Jeg har jo, altså, jeg begynte vel, jeg husker jeg drev og sang på bad en gang I, da jeg var sånn, jeg vet ikke, 7 år eller noe, jeg bare sånn, oi, det var fint. Så gikk jeg til mamma, og det eneste sangeren jeg da på den tiden visste om var egentlig Sissel Kyrkjebø. Og hør, hør på dette, denne 7 år gamle divan som går til mamma og sier «Du mamma, jeg høres egentlig litt ut som Sissel Kyrkjebø når jeg synger». Hun bare «Nei, det gjør du ikke!» Jeg bare «Jo, det fint!» Så,
jeg hadde ikke så veldig...
det, var ikke, det jo ikke helt samme klang, men det var, den første, det var den eneste dama jeg kom på som sang fint.
Ja.
Og så... Jeg husker at jeg hadde min debut, og det visste ikke mamma ut om, fordi hun... Altså, jeg fikk jo liksom krasst avslag på den, for å si det sånn. Da sang jeg noen tennis tusen julelys på en sånn der julefrokost I 6. klasse. Ja. Og mamma bare, herregud, ja, men, Marianne, hvorfor har du ikke sagt noe om det her? Jeg bare, ikke sant? Jeg prøvde jo, og jeg bare sånn, ja, men altså, hvis ikke du vil være med, så får jeg gjøre det på egen hånd, da.
Ja, men å sønge heim og sønge på en scene, det helt, to helt forskjellige ting, så når foreldrene får se dere, så det bare, og I helsike, det såpass, ja.
Ja, og da...
Det stort, altså.
Men da, siden den gang, så har jo mamma vært min største pådriver fra, for musikken, og...
Paradise?
Ikke Paradise, men det som litt trist jo at hun gikk bort da jeg var 20.
Å nei.
Og det la litt sånn demper på sangkarrieren, og jeg kjenner det bare kniper seg i stemmen med en gang, for det, hun var liksom min største støttespiller og mentor. Du vet, ja. Sånn som sånne typiske idrettsforeldre som pusher kidsa helt til OL, ikke sant? Hun var jo en sånn person for meg, og altså, jeg har alltid, altså, på, ja, jeg gikk jo musikklinja på videregående, og ja. Da var jeg jo, å, jeg var så nerd, jeg lærte meg alt av sangteknikk, jeg lærte meg jo alt mulig, altså det eneste jeg var ekstremt elendig på var sånn typisk sånn indie girl alternativ, liksom folk, sånne ting, for jeg har en kraftig stemme, og den må brukes da, men så er det jo liksom trender i musikken, og noen sanglærer er sånn, ja, men du må holde litt tilbake, det er litt sånn unorskt på et vis, men hva var det jeg skulle frem til? Jo, jeg nerdet så mye sangteknikker at jeg også lærte meg å synge og så screame og ja. Sånne ting. Det var på et tidspunkt så klarte jeg å growle, men det er jo kjempevanskelige teknikker, så jeg tøkker jo bare gjøre det nå. Men,
var det da du var med i band, eller?
Ja, det var etterpå, for jeg lærte meg å synge sånn som Janis Joplin, basically.
Ja.
Og så bare sto, vi hadde sånn, jeg gikk på sånn, helt ukjent musikklinje, for jeg skulle bare så langt unna jeg orka. Og så sang jeg på det i et øverom, og så kommer liksom tre av metalgutta i klassen, og det de ikke vet er at jeg har jo hørt på metal siden jeg var sånn 13, ikke sant? Og de bare, Maria, herregud, vi har laget band, og vi har laget en låt, men vi har ikke vokalist, og kan du prøve? Så gjorde jeg det, bare sånn, og de bare, ja! Og det var så rått. Det er en av de beste musikkopplevelsene noen har hatt.
Ja, men faen, så trist at du har kuttet det litt ut da. Var det på grunn av det dødsfallet?
Altså, ja, det var en kombinasjon av, det var ekstremt mye press. Liksom hele identiteten min ble sang-Maria, og så var det, ja. Jeg skal ikke klage over dette her da, men noen av lærerne på videregående var sånn, eller sanglæreren min var sånn, du må gå på musikkhøyskolen, og du må gå operahøyskolen, du må synge opera. En annen lærer som jeg samarbeidet en del med, gitarlærer, han var sånn, Maria, du må jo gå på Berklee College of Music, herregud, de kommer hit, ja,
og de var sånn, med jazz, du må holde på med ditt, ja, R&B
ja. Ikke sant? R&B og soul og sånn var jo, men jeg var sånn, jeg elsket jo å drive med alle musikksjangre, alt med power og trøkk, ikke sant? Og det å skulle på en måte, altså, smalne meg inn i ett spor for resten av livet, da jeg var 19, var jeg sånn, jeg var så forvirret. Jeg visste ikke hva jeg skulle, og så visste jeg ikke hva jeg egentlig ville med det. Og de kalte meg også Wicked på videregående, alle lærerne, for jeg sang alltid Wicked. Det er jo en musikal, da.
Ja, den tror jeg har sett i lag med ungene. For de digget det en periode. Noe Disney-opplegg, var ikke det?
Nei, det er ikke Disney, men de kommer...
Wicked.
Det kommer nå. Men i hvert fall så... Ja, da... Og så døde mamma, og da gikk det utover instrumentet mitt, rett og slett. For du vet, når man opplever veldig tung sorg eller traumer og sånne ting, så er det veldig... Det er ikke uvanlig at det får fysiske symptomer, så jeg... Sleit veldig, veldig, veldig med stemmen. Men jeg har jo sunget i Oslo Filharmoniske Kor og et annet kor som heter Skåla Cantorum, og litt sånn drevet med det litt på siden. Jeg prøvde å, altså, jeg gikk musikkteaterhøyskolen, men det var liksom så dårlig tidspunkt, for det var liksom rett etter. Og det å drive med sånn høyprestasjons fag når man er liksom i dyp sorg, det bare gikk ikke, og det gjorde liksom vondt verre.
Yes. Så du mestet en bit av stemmen din, for du har jo stemme, hører jeg.
Ja, altså den stemmen er der fortsatt, men...
Men det var vanskelig å bruke den sånn som du hadde gjort.
Ja, det var ikke så fritt
lenger. Var du syk, eller hva var det som...
Hun fikk kreft, og hun var sånn kjempesterk og selvstendig, og skulle ikke... Ikke det at hun ikke skulle være til bry, men hun skulle klare alt selv. Så vi fikk ikke vite det egentlig før hun lå på sykehuset og lå for døden. Så det tok 11 dager fra hun ble lagt inn til hun gikk bort.
Oi, det er ikke lang tid å forberede seg på da.
Nei, og jeg skjønte jo at hun var syk, men dette året bodde jeg jo ikke hjemme. Det var jo da jeg sang i metalband, og bare fra påsken til jeg kom hjem i mai, så hadde jo, altså i påsken, helsa var så dårlig. Jeg, du vet man får en viss sånn kognitiv dissonans når du ser noe, men du vet ikke hva som skjer, men du skjønner at det er noe, du skjønner at det er alvorlig. Og du skjønner at det er alvorlig. Du skjønner at det er alvorlig. Men samtidig så vet du ikke, og altså virkeligheten starter der fantasien slutter, kan man si. Så det var kjempetrist, og det tok meg jo mange, mange år. Og det er jo derfor, den uprosesserte sorgen, det er jo den som har liksom slitt på, for musikken var en veldig viktig del av min relasjon til mamma. Hun var en fantastisk mor, og da var det liksom, det var vanskelig å gjøre det på egen hånd, og fortsatt liksom stå i det der ville prestasjonspresset. Jeg er veldig perfekt. Jeg er jo faktisk ganske perfeksjonistisk av meg da.
Ja, men savner du ikke?
Jeg savner det jo veldig, men i de siste par årene har jeg tatt det opp litt grann igjen, og bare gjør det. Her om dagen så lærte jeg meg, tok jeg frem Wicked, vet du, så lærte jeg meg en sånn der Frozen 2-låt, den med Aurora, vet du.
Ja.
Idina Menzel har jo vært en veldig sånn godt stemmeforbilde.
Ja.
Og jeg har lært mye teknikk, av å høre på gode vokalister også da, ved siden av klassisk trening og sånne ting. Men så nå gjør jeg det på egen hånd, og hver gang jeg synger, så det er litt rart, for jeg får en gleden er større enn noen annen. Samtidig som det er en veldig sorg der, for nå er jeg 30, og det har jo gått 10 år snart, nå i mai. Og jeg kjenner at liksom, jeg må gjøre et eller annet, jeg må finne på noe kult. Og det kan jeg jo også.
Nå må vi vekke opp det der metalldyret Maria Moen her. Ja. For jeg har jo et fast spørsmål. Så med tanke på at du 30 år, så regner jeg med at du kommer til å svare litt annerledes enn de gjestene. Jeg har jo mye mannfolk på min alder innom her, det må jeg jo... Ærlig innrøm, men Maria, husker du første gangen du hørte Iron Maiden?
Ja, for jeg har hørt mye på AC/DC og sånn Led Zeppelin og Queen og den type, altså Rock of the Ages, men den Iron Maiden ble jeg, husker jeg ble invitert på en Iron Maiden-konsert, og så fikk jeg ikke lov, for jeg var litt ung. Men da jeg...
Når var det? Det var
når de hadde, var det på Val Hovind? I sånn 2011, 2012, nei, 20, ja. Nei, fader,
2008
det var
en, 2008, var det
stemmer, det var 2008. Så
da gikk du glipp av noe stort, ass. Det var faktisk min første, til tross for at jeg er gigafan, men jeg har ikke gått på så mye konserter.
Men
da sto jeg og grein på Valle Hovind.
Det er en sorg i dag, altså, for disse gamle, altså disse, unnskyld at jeg sier gamle, men jeg er jo ganske gammel nå.
Hvis du tenker på bandene, så ja, 70 nærmer dem seg nå.
Ikke sant? Så min største sorg i livet er jo at jeg ikke var ung på liksom 70-80-tallet.
Ja, samme her altså.
For det å kunne liksom reise rundt på konserter og liksom Woodstock og bare i det, altså, og jeg savner de der gutta med langt hår og elgitar.
Du hadde ikke fått lov til å fære på Woodstock, det er noe greit. Men, men likevel å få oppleve den tida da Zeppelin var ferskt, Sabbath var ferskt, tenk det.
Altså, jeg ser jo stadig på sånne rockedokumentarer, og jeg bare lever meg sånn inn, og jeg bare, 100% hadde, altså på den tiden hadde jeg levd da, jeg hadde ikke vært på Paradise Hotel, for det eksisterte ikke, jeg hadde definitivt vært en groupie.
Du hadde vært Janis Joplin, du hadde vært vokalist, men hvordan alder var du når du hørte på de tingene, og da fikk Maiden inn i livet, husker du liksom... Første gangen at det var noe øyeblikk der, at du fikk høre det?
Det var faktisk da jeg gikk på folkehøyskolen, og da tror jeg det var kickboxinglæreren min, som alltid, vi trente alltid sånn skikkelig sånn kraftig metal.
Kickboxing?
Ja.
ikke det ganske brutalt? Sånn
du, det var det jeg også sa før jeg begynte med det. Men ja. Det er mange år siden. Men da, vi trente alltid til, så det var jo Number of the Beast da.
Ah, ok.
Og det, liksom, det der er skikkelig, liksom, det passer jo så godt. Og det er ingenting som på en måte får i gang liksom, følelsesystemet, adrenalinet i kroppen, som metall, da, som sjanger. Det er liksom noe av det mest kraftfulle og tørre. Altså jeg tør si terapeutisk også. Jeg, ja. Det husker jeg sa til deg da vi pratet på, med kaffe, ved kaffemaskinen der.
Ja.
Og da, altså disse metal-gutta, det er jo det er ofte veldig, veldig sånn myke teddybjørner. De ser jo skummel ut på utsida, kanskje, men altså det er beste folk jeg vet om.
Ja.
Og, men ja, så den der adrenalinet, den der, man føler seg bare så levende.
Ja, ja, ja. Og man husker føler... du om da læreren din hadde albumet, eller hadde den på en sånn hit typ Spotify eller noe sånt for han, det er jo låta du ja. Gjerne vil ha høre mest på i den episoden her, så vi kan huske du om det var den introen med den skumle stemmen?
For nei, den, det var jeg tror det var liksom
ofte på radio så spiller vi bare låta fra gitaren
nemlig, ja, for det var det jo jeg tror det var en gammel plate eller, altså, ikke ja. Plate, men en CD på en sånn svær sånn
kanskje du ikke har hørt det her ja, for det er en tekst fra Johannes åpenbaring du har jo sikkert hørt det i etterkant da. Ja. Ja, vi må høre det
Woe to you, O earth and sea for the devil sends the beast with wrath because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666.
Six. Det høres ut som han setter inn i en katedral. Fy faen, så bra lyd det er på der. Og så må vi høre starten ja. Så klart på låta.
I left alone. My mind was blank.
Ikke sant? Og her står du og sparker og slår.
Eller? Ja, det var altså det her, da jeg hørte den første gangen, så var jeg faktisk på vei opp til det var ikke i timen men det var noe sånn egentrening. Jeg lurer på noe faktisk før, for jeg bytta fra musikk til kickboxing sånn midt i året, for jeg var liksom jeg har alltid vært litt diva, da var det jeg tenkte at det her var jo ikke sånn flinkeslinje som jeg var vant til. Og hvis folk på folkehøyskolen gjør ting for første gang, så kan jeg også gjøre det, så da begynner jeg på kickboxing. Men jeg husker at jeg gikk forbi treningsrommet, der alle de kjekke, muskuløse kickboxing-gutta satt og trente, og hørte på den her. Jeg bare, yes, it's the number of the beast. Og bare, ja, jeg begynner på kickboxing.
Åh, det er så jævlig bra. Det var første møte med Maiden. Jeg hadde folk innom her som sprang rundt med tennisrekkert i stua og fikk sitt første kick på hjemmebane. Veldig mange som er så heldige å ha foreldre som digger metal og sånn. Det har jo ikke jeg hatt.
Men har du det?
Men rock har jo fått med gjennom mamma og pappa, heldigvis.
Ja, for men, min rockinteresse er jo definitivt kommet med morsmelka, for jeg har jo, altså jeg tror...
Oh ja.
Altså, jeg ble... Allerede i magen tror jeg ble utviklet til Led Zeppelin og Queen og sånne ting. Det var...
Så da er du jeg, heldig,
gang,
altså.
Ja, hver gang jeg liksom har hørt det etter... Altså, jeg har alltid bare elsket det.
Ja.
Sånn...
Hvor mye Maiden har du fått hørt, eller har du kjøpt den, eller hvor mye har du hørt på det i etterkant?
Jeg har ikke hørt, altså det er jo i treningslista mi, det er jo fast, altså jeg trener bare til metall, eller sånne skikkelig sinte låter.
Ja, hva du liker?
Hva jeg liker?
Sånn Maiden er kanskje inne på lista, men hva er du virkelig, hvis du har et band da, som du bare... skal veste alt om, for det var jo det som var mitt forhold til Maiden. Jeg må veste alt, kjøpe alt, lese alt, hvilket band er det som har den rollen for deg. Og okay. Nå ser jeg at du gleder deg til å fortelle det.
Yes,
ja.
Altså be prepared to ja. Be shocked.
Ok, yes.
Jeg elsket, og elsker fortsatt, men det var, altså den obsession har gitt seg litt, men jeg elsket Dream Theater.
Oi!
Yes.
Dream Theater.
Åh, ja, sånn Erotomania og alle, hele den der plata, hva heter den igjen? Den der, den er lange, altså det der at det er skrevet fader altså, jeg kan ikke ja. Ha jernteppe nå, men
nei, men
alt,
jeg har så utrolig lite peiling på titler i Dream Theater-verden.
De har i hvert fall en plate som liksom rock, det på et sett, jeg vet ikke om jeg kan kalle det en rockopera, men det laget som Scenes from a Memory, tror jeg den heter, og det om et sånt brutalt drap i USA, så har de på en måte bare laget musikk til hele liksom, hendelsesforløpet, og i for- og ettertid, personlige historiene til de involvert, og det bare, altså, kraften i stemmen, altså sånn, og han, de har jo hatt et par ulike vokalister, men den der, den der skarpe, jeg elsker det.
Jeg ser på katalogen av meg selv nå, det jo flate så mye album de har gitt ut.
Ja.
Det var helt vilt.
Men det var, altså fra ungdomsskolealder av, jeg hadde en kjempegod kompis, nemlig det var han som inviterte meg på Iron Maiden. Han var 2 år eldre enn meg, så det var derfor jeg ikke fikk lov. Men ja, jeg...
Lurer på om det den der Images and Words, images som den som veldig mange trekker frem som deres... Ja.
Men det vel favorittalbumet.
Ja.
Det det faktisk, hvis jeg kan være så basic. Men
Falling Into Infinity, nei. Octavarium,
det der en Erotomania, det jo bare en vill. Altså, sånn, det så mye poly, altså, det så fett musikkteknisk, det bare, det mater hjernen min, det så mye fett som skjer, det så mye å fokusere på samme tid, samtidig som du bare får en sånn helhetlig, ekstremt god opplevelse, og det var jo derfor jeg var kjempekeen på å dra på Berklee College of Music også, for det var jo der de ble startet.
Ah, ok.
I øverommene i gangene.
Jøss, yes, så kult. Jeg jo vokalist i punkband, ikke sant? Så ja. Dream Theater hadde sånn flinkies, var for flink, for ja, hadde dårlig rykte på seg. Spille ja. For bra, rett og slett.
Ja, og jeg elsker jo liksom det der... Altså upolerte, men jeg elsker også det der perfeksjonistiske.
Ja, for faen som de spiller da.
Ah, det jo veldig rått. Og, altså jeg har lært mye bra sånn musikk, altså sangteknisk der også.
Det her så jævlig artig. Jeg tror du den første kvinnelige Dream Theater-fan jeg har møtt, og den første under 40 år. så du er ikke i... Jeg vet ikke om du med i noen fanklubber eller noe sånt, men hvis du med på et sånt møte, så tror jeg du skiller deg litt ut.
Kanskje det der jeg skal finne min fremtidige ektemann.
Ja.
Det var en god idé. Men ja, fordi, jeg må bare si litt mer om den obsesjonen jeg hadde, fordi greia at jeg skaffet meg faktisk sekser i engelsk, fordi jeg skrev jeg fikk lov til å skrive selvvakt innlevering om hva jeg ville, så jeg skrev om Dream Theater. Og de... Yes. Så jeg har sekser på kortet fra videregående i engelsk, takt være Dream Theater.
Oj, så kult.
Mm. Og det, ja, det var
treer, så jeg var elendig i engelsk.
Oh, ja. Ah, ja, men jeg vet ikke, jeg så nørd, så...
Det veldig mange gjester, og meg selv, da, som bestandig laget sånne oppgaver om det vi brant for, og det jo jævlig lurt å gjøre.
Ja.
Så jeg skrev jo om Maiden, og... Ja, når jeg drev på med jazz, så var det liksom Charlie Parker, og skrev ja. Læreren bare, hæ? Driver du å høre på Charlie Parker? Sekser, eller særskott, som det heter da.
Så, ja,
det er et bra triks.
Det er det.
Å bruke ja, lidenskapen sin ja, til å få bedre karakter.
Ja, og det tror jeg sånn all around i livet, fordi man kan... Mm. Man kan synes at jobben sin ok. Man kan være god i det man gjør hvis man også har lidenskapen. Altså, jobb og alt sånne oppgaver og sånt, blir ikke så mye. Kall det lettere, det krever fortsatt sitt arbeid, men det gir samtidig vel så mye tilbake.
Ja.
Og det jo det å bruke lidenskap i det man driver med, hvis man har muligheten til det, det jo bare det, da det peak of living, synes jeg da.
Men du, det her helt rått. Vi har holdt på 30 minutter pluss, og glem alt jeg sa om at jeg var på tynn is. Nå er isen borte tjukk.
Deilig.
Ja, for det, nå vet jeg hvem du er.
Ja.
Jeg var litt sånn nervøs for hva svar jeg kom til å få her, men du er jo rett og slett rockedame. Ja.
Ja, altså jeg føler at man ser jo ikke det nå da, men jeg føler jeg har litt sånn Angus Young vibes på antrekket mitt i dag.
Ja, jeg liker. Jeg tenkte på litt sånn skoleuniformstil i dag.
Mm-hmm. Jeg liker å, altså, jo, og det må jeg bare si om den der, den konserten, da jeg sang i det metallbandet, fordi jeg har skjønt, altså jeg prater jo jævlig mye, men jeg har skjønt at jeg, det er ikke alltid jeg er sånn god på å informere folk om liksom det mest viktige da. Og jeg arrangerte da huskonsert på Form musikklinja, og da hadde jo jeg og bandet mitt, vi hadde jo øvd masse, så med vinduer oppe og sånn, men det var ingen som visste at det var vi som øvde. De visste jo at det var de gutta, men de ante ikke. Det var ingen som ante hvem hun dama som drev og screama, sånn wow, ikke sant?
Ja.
Det var ingen som visste det, og jeg hadde jo da vært litt sånn lur, så jeg hadde satt vårt den låta, vi hadde en låt, så det var liksom historien til det bandet, og så... men ja, jeg hadde satt den på slutten.
Hvor stort det hadde blitt hvis dere hadde fortsatt.
Ja, men det var litt sånn, du vet sånn Fleetwood Mac går litt dårlig. De gjorde jo mye bra på den på dramaet sitt, holdt jeg på å si, ja. men det ble litt dramatisk, vet du, litt sånn trekantdrama. Nei, det var ikke trekantdrama, men jeg var jo dødsforelsket i gitaristen. Og så tror jeg trommisen var litt hadde et godt øye til meg.
Ikke sant,
og det, ja. De var også veldig gode venner, og da ble det liksom bare for mye. Men vi, jeg husker, det var så
gøy. Ja, det er jo mange som spør hvorfor er det så få damer i rockeband. Her har vi litt av, ja faktisk altså. Ja.
Jeg husker vi...
Ikke hele svaret på det, men kanskje litt.
Ja. Jeg husker faktisk, apropos den kranglingen, du må bare klippe bort alt som er kjedelig her, men... Men
klipp ikke bort noen ting, jeg.
Det er jo deilig. Men den kranglingen... Jeg husker vi hadde kranglet litt, men vi gikk jo i klasse, og vi skulle ha julekonsert, og det var så deilig, for han, trommisen da, og jeg, vi ble, altså det var ikke, det ble ubehagelig liksom, ja. Og da husker jeg, vi hadde fått oppgave, vi måtte spille, så vi sang, han var også vokalist, så vi covret Fairy Tale of New York, og jeg husker når jeg satt der, og jeg spilte også piano, og han satt og spilte trommer, og vi sang samtidig. Så jeg husker når jeg sang liksom, «Jeg er bam, jeg er punk, jeg er en allslar, en junk», eller det var faktisk, ja, ikke sant? Men når man sitter og synger de der støgge frasene, jeg bare kjente det hele kroppen, altså.
Ja.
Musikk er så befriende.
Faen, den er kul, da.
Ja. Men,
det er en julesang det går an å høre på.
Det er jeg enig, og den... Ja, så, men det som skjedde på den konserten hvertfall, når vi da hadde vårt store gjennombrudd på folkehøyskolen hvertfall, var at rektor, han Trønder, kom bort til meg og sa at «Du Maria, jeg har hørt at dere har drevet å øve og sånn». Altså, sorry for Trønder-dialekta.
Øvd.
Men han bare «Jeg skjønner ikke at det er du, her med dere blonde håret og og at den stemmen kommer ut fra munnen din.
Ja.
Og jeg bare, nei, ikke sant da? Lever for å overraske jeg, vet du.
Så. Ja, men står ikke noe på nettavisene eller om det her, så her er det noe greier du har rett og slett. Du har gjemt det bort.
Ja, det må jeg gjøre mer.
Og nå kommer det frem her, heldigvis, for hadde ikke gjort det, så hadde den episoden vært skikkelig rar, tror jeg.
Men, det tror jeg. Det er mye, altså det er
jeg skjønte jo ved kaffemaskinen at du hadde peiling, for du begynte jo å snakke om en del band og sånt, som ja, en vanlig Paradise-deltaker, kanskje ikke, nå er det fordommene mine, kanskje ikke går og snakker så mye om da. Ja. Men stemmen altså, skal vi høre på et eksempel her, fra en jeg kjenner veldig godt, og du har hørt på. Jeg liker å høre litt på låta gjesten velger seg, skjønner du, og det kommer jo et skrik her som er helt episk. Ja. Det er langt, og jeg har det isolert. Hva synes du forresten først, før jeg satt på bære Bruce Dickinson her?
Altså, kjenner du han?
Nei, jeg har møtt den en gang og pratet om den på Zoom på en episode da.
Å, herregud. Jeg er offisielt en fan av deg også. Nei, altså grad, jeg sitter her og er liksom svett i hendene med liksom gåsud over hele kroppen. Jeg er liksom nesten orgasmisk. Det er jo helt rått. Det er jo, altså det er, ja.
Ja, men da skal vi få, ja. Nå enda litt lenger på skalaen her. For det her er jo bare han da. Og det er ja, bare hør på det.
Night was black. What's no use holding back, 'cause I just have to see, was someone watching me.
Så jævlig rått. Jeg elsker det. Jeg har lyst til liksom bare wow selv, ikke sant?
Ja. Du må starte band.
Jeg må det.
Du kan ikke holde på sånn som det her. Du må jo. Greit. Feminisme, jækla viktig. Fortsett med podcasten. Gjør alt du holder på med. Men start et band da, for svingende.
Jeg må det altså.
Ja.
Jeg har altså, jeg må gjøre noe mer.
Det er feminisme det.
Ja, ikke sant?
Og, det er alt for få damer i rockband.
Men det er det.
Ja, det er det.
Og, men, ja.
Det er en debatt som er skummel å begynne å begi seg ut på. Du kan ta den i din
podcast. Kanskje vi
podcast.
Kan snakkes litt i podden min, så kan vi snakke jo. Om kvinner i rock.
Ja, men mannfolk som begynner å snakke om de
ja,
tingene.
Ja, det er faen sant.
Ja, det blir gærlig, altså. Ja. Det må dere damer
ta
dere
av. Vi skal, eller det er på ønskelista i hvert fall, å få ja. Tak i en kvinnelig vokalist som snakker litt om
Ida Horpestad i Blomst har jeg hatt innom her. Uff. Fantastisk. Hun spiller gitar. Og skriver låter og tekster og helter også. Så inviterer hun. Hun er på, og så er hun på sånn dataspill, jobber med dataspill da. Det er også ikke så veldig mye jenter som gjør, ikke sant? Så hun er på en sånn dataspill-podcast.
Ja, nei, altså jeg skal ha jo jeg har også blitt event planner i det siste. Jeg har planlagt release party for podcasten min, og da var det veldig viktig for meg å få med en kvinnelig DJ. Og når vi også tok bilder til podden, så vil jeg også helst ha en kvinnelig fotograf. Mm. Men fotografer, sånn musikere og DJs og sånne ting, det er veldig mye menn. Det er vanskelig å finne tak i damer, for det er en mer mannsdominert yrke. Da. Det er noe med...
Altså, det holder på å kjenne seg, altså. Det gjør det. Mm. Men ok da, har du noen tanker rundt hvorfor det sånn, Maria? Det kan jeg spørre om.
Jeg tror bare det sånn at ja, kvinner i mange, mange år har liksom conformed til det som samfunnet har forventet av dem, for det er mindre stress. Mm. Fordi jeg som ikke har gjort det, og har liksom gjort veldig mye ting folk sier at nei, men herregud, du kan ikke være dame og holde på med det, du kan ikke være dame og prate, du kan ikke være dame og du kan ikke være stolt av at du er en seksuell person på TV, jeg er helt i hårreisende. Jeg føler jo at jeg har jo da, hadde jeg levd for liksom noen 100 år siden, hadde jeg blitt brent på bålet, men jeg føler at jeg har blitt det i media på et vis også, med tilbakemeldinger på Paradise og sånne ting. Men, så jeg tror det egentlig handler om en avveining mellom å gjøre det som gjør at du passer inn og ikke lage bråk, for det er vi damer oppdratt til at vi ikke skal. Mm. Og samtidig på en måte at man går litt på akkord med seg selv. Da. Og også når det er veldig mannsdominert, så er det jo også vanskeligere å slippe damer inn. Det er kanskje ikke, det er ikke så vanlig. Så man, det er litt, folk er ikke så glad i å gjøre ting som er rart, eller og på en måte, det tar litt...
Risky, det er jo ikke akkurat en sikker vei til inntekte her.
Nei.
Med musikk heller. Så det er jo en greie, muligens.
Ja. Men jeg elsket jo også Paramore. Hayley Williams er jo helt rå vokalist.
Ja.
Det er jo litt mer i min tidsalder, på en måte.
Aldri hørt på det før noe nylig, faktisk. Oh, ja. Så bare, oi, her var noe greier. Og da har man holdt på lenge, så ja. Det... She's got pipes. Ja, det skal jeg faen meg love deg. Hun søng råbra. Jeg må høre refrenget, altså jeg får sånn der, det sitter litt etter å høre refrenget på Number of the Beast. Det sånn. Og så tenker jeg på alle gjestene som har snakket om den låten her før Og så det sånn, ja det var jo så skummelt med Satan på 80-tallet og så har du en treningsinngang på det, det herlig, endelig altså. Det liker jo å få inn folk som har litt annen inngang på det, helt rått.
Ja, men for meg så, ja. det er liksom, det er trening, det er energi, det er adrenalin, det er følelser. Altså hvis jeg har, jeg vet ikke, det er typisk sånn, hvis man snakker om sånne kjønnsroller igjen da, så er det typisk, veldig typisk for menn i hvert fall, å skulle være litt sånn stoiske og holde følelsene inni seg. Mm. Jeg har vært litt sånn jeg også. Både og, faktisk. Men hvis jeg har litt sånn, hvis det er noe som har skjedd, og jeg sliter liksom å få tak i liksom, reaksjonene på ting, og jeg kjenner at liksom, jeg trenger å få det ut, så setter jeg på metal, og jeg screamer, og jeg... Det er ingenting... Det er veldig forløsende. Mm. Det er utrolig... Altså, de burde bruke det i terapi, synes jeg.
Ja, noen... Altså, det finnes vel noe som heter musikkterapi, men det gjør det. Jeg er ikke sikkert at det blir brukt så mye der, nei.
Nei.
Men vet du hva låta handler om? Har du forsket på det? Eller
det har
det bare,
jeg ikke.
Nei.
Jeg sitter jo og kjenner i stemmen hvor han synger, og bare...
Ja, men fy faen, når du hørte ikke bare det skriket, men starten på det verset han begynner på, det den krafta.
Ja.
For her han akkurat begynt i bandet, på de to første albumene, er det en annen vokalist. Og så har han akkurat begynt, sang et litt sånn jøgleaktig metal-rockyband før det her. Og skal bevise, ikke sant, at jeg passer faen meg i det bandet her. Så jeg tror Number of the Beast, Run to the Hills og Hallowed Be Thy Name, da, som, og ikke minst Children of the Damned. Alle de låtene på det første albumet hans, der hører du en sånn, egentlig noen desperasjon etter å vise hvor jævlig mye guts og kraft da, som i stemmen hans.
Men det, altså,
og det har han,
altså. Det har han, og det, altså, det er så, det er veldig... typisk da, og tenker liksom nei, herregud, det er metall, det er sånn skrikemusikk og så den musikktekniske, sangtekniske presisjon du er nødt til å ha for at stemmen din skal holde ut og synge på den måten, for det første musikkteknisk dødsvanskelig og for det andre så har han har jo så mye kraft og han har også mye klang, det hører man jo når han ikke distorter stemmen sin da. Mm. For det er jo, de vrenger jo stemmen på samme måte som vrenger gitar, ikke sant?
Ja.
Det trenger jeg sikkert ikke fortelle til deg. Men,
ja, jeg har egentlig ikke så mye teknikk dessverre, så det jeg ødelegger ofte stemmen når jeg på turné da.
Bare, det må du
jeg
ikke.
Jeg får så jævlig adrenalinkick og bare gir 140% og da
Ja, for da forskjerer man jo stemmen.
Ja. Men jeg har begynt å lære meg ting nå, altså. Ja. Så hold litt tilbake, men...
Skal vi ta noen sangtimer, eller?
Ja, kanskje vi skulle ha gjort det.
Ja.
Er du litt sånn pedagog også, eller?
Ja,
du,
jeg hadde faktisk... Jeg har hadde en sanglev i et halvt år, og så har jeg hatt et par andre sånne timer sånn, her og der. Men det var sånn i 2019. Det var før liksom, Paradise-eventyr. Det tok opp all tid, men jeg hadde ikke tid i noen ting annet enn å være i media og være hun. Det var litt kjedelig. Jeg pleier å si at det er cirka 1-2% av hele min personlighet, og så tok det plutselig overhånd, og det var dritslitsomt. Jeg skal ikke klage, men det var kjipt at jeg... Det var liksom kroken på kista for hvem jeg var, da. Så nå er jeg 30-årene. Det er sånn, nå skal jeg gjøre alt som er mest meg, da. Uansett, så, altså, når man har hatt sex på TV, så... Kan man jo like gjerne liksom gå litt ut av komfortzonen på andre ting også, på en måte?
Nå er jeg sikkert gamlis som stiller det samme spørsmålet som du får fra alle gubba, men Hvordan fikk du deg selv til å gjøre det med kamera til stede, med tanke på ja, at du tross alt er feminist? For du har jo møtt en del, kanskje litt mer konservative feminister i ettertid, har jeg sett, i noen avisoppslag der det har vært litt debatt da, om du faktisk kan være feminist når du har hatt sex på TV, ikke sant? Men hvordan var det å slippe seg løs på en vis her?
Altså, da må jeg først si at okay, for det første er jeg jo ganske dum og naiv, og jeg skjønner ikke helt hvordan ting funker før etterpå. Men selv om jeg var faktisk...
Ærlig, er du også?
Ja, det... Rett fra leve. Jeg har ikke noe filter. Selv om, altså, om jeg så skulle prøvd, så har jeg det ikke. Men, altså, det her er meg som prøver. Neida. Men det som er at jeg måtte, da jeg gikk inn der, første 10 minutter så var jeg så selvbevisst, fordi det var kameraer overalt, i alle, overalt. Og jeg var bare sånn, hvis du skal gjøre det du har planer om, og det var, og jeg husker at jeg kødda med venninne mine, at jeg skal faen ikke gi noen blowjobs på TV, for det er overalt, og det er liksom, fader, altså, det er så jævlig mye fokus på at gutta skal ha det jævlig bra hele tiden. Det er min indre monolog, hvis du lurte. Men ja, nei, så greia at det går troll i ord, og jeg, for jeg sa jo også det at, om jeg skal gjøre noe sånt, så skal jeg i hvert fall, da skal jeg heller gjøre det på en jente, ikke sant? For det er ingen som viser, eller sånne ting, eller...
Ja.
Ja, så det ble liksom, det ble oralsex, og det ble, jeg fikk meg jo kjæreste da jeg var der inne, og da ble det jo, altså, det var jo som å være på bryllupsreise, og så hadde vi den, vi var av den oppfatningen av at hvis det var veldig mye, så ble det veldig kjedelig etter hvert, for produksjonen da, men den blir også referert til liksom pornosesongen av mange, men det jeg tenkte...
Såpass.
Det var altså den siste der de visste sex på TV, så det suger jo litt. For jeg tenkte jo at herregud, det her er så vanlig.
Ja, og så slutta de med det.
Ja, og så slutta de med det. Og da, bortsett fra på X-Men, folk har vi kanskje lært. Fordi vi fikk også liksom, det var en viss oppfatning hos oss om, og jeg er jo ikke, jeg kom, det å være på Reality Paradise Hotel var jo som å møte opp til kjøreprøven uten å ha noen gang kjørt bil, ikke sant?
Ja.
Og da tok jeg jo bare alt for god fisk. Så når de sa, ja, men altså, de kan ikke vise det hvis det er overlakne, de kan ikke vise det hvis de ikke skjuler og sånn. Jo, det kunne de. Så det var litt sånn happy accident. Men jeg tenkte i hvert fall at ja, det kom veldig naturlig da. Vi hadde kronisk promille.
Ja, det boble det der, så det var jævlig å komme ut igjen, eller? Er det sånn ordentlig boble at man lever i en sånn helt annen virkelighet, og så skal du ut i verden etterpå?
Altså det som er så sjukt, det er så mye psykologi i det der, for det blir veldig sånn Stockholm-syndrom egentlig, og du glemmer at du har et liv på utsida, og du skjønner jo sånn kognitivt at du ikke dør hvis du blir stemt ut. Men det er litt sånn det føles. Det føles som livet ditt er over hvis du blir stemt ut av hotellet, og da blir man jo ganske desperat etter hvert, og man blir jo kjempe, altså så paranoid, bare noen liksom puster eller blikker på en litt mistenksom måte, så er du sånn, nei, nå kommer jeg til å bli død, ikke sant? Men
kom du langt?
Ja, jeg var der jo fra første til siste dag. Så jeg var der hele, jeg ble stemt ut, jeg kom på 3. plass, så jeg ble stemt ut av juryen. Jeg er liksom vant til å ikke være sånn superpopulær, eller jeg er vant til både å være populær i liksom min crowd, og så er jeg vant til at ikke alle liker meg. Og det har alltid vært greit. Men det ble jo, når jeg da var inne i et type miljø som jeg vanligvis ikke omgås med, da, jeg har jo, mine venner er jo liksom musikkfolk, teaterfolk, nå er jo flere reality-venner også, så klart, men den type liksom gruppe med folk var veldig uvant for meg, så det gjorde ikke så mye at ikke vi alle var bestevenner etterpå. Det er liksom ikke folk jeg hadde gått og blitt veldig gode venner med ellers. Det var ikke sånn at jeg var uvenn med alle, altså, men vi var veldig forskjellige, mange av oss. Han ene var jo, vi drev og snakket om Tokyo Hotel og My Chemical Romance og sånn da vi bodde på rom sammen. Men
åja, så det ble litt
ja, han er jo, det er jo lillebror til Tix Mathias Haukland. Han er jo også musiker, han hadde også gått på samme videregående som meg faktisk,
ja.
Tror jeg. Men det som, hva fader var det du spurte om, jeg bare snakker det. Men sexen på TV, ja, det var det. Jeg hadde jo en viss på en måte baktanke med det, at jeg ville vise jeg ville vise liksom hvor du kunne være på skalaen som også som kvinne og på en måte normalisere det, en veldig sånn veldig idealistisk tanke, for det folk liker ikke å bli konfrontert med ting som ikke er sånn som de er vant til. Men det jeg gjorde, og så visste jeg, og så hadde jeg en plan om at for hver gang jeg hadde gjort noe sjokkerende og sensasjonelt på TV, det er jo, altså sånn, hva, herregud.
Hvis men du, går det an å sjokkere i det universet der nå?
Ja, det var det.
Hva var det du gjorde som var sjokkerende? Var det ikke vanlig
sex? Jeg tror det var det at jeg ikke skammet meg i intervjuene.
Ok.
Det er jo den der klassiske diskursen i sånne intervjuer med reality-profiler, så har de kanskje, si de intervjuer de to som har sex da, så sier de sånn til fyren bare sånn, herregud, det er jævlig bra, det er sykt fett, og hun er jævlig deilig, og så spør de dama, ja, skammer du deg ikke? Hva kommer barna dine til å si?
Ja.
Ja, hva kommer du til å tenke når du, altså, hvordan kommer, altså, tror du ikke det kommer til å være vanskelig å få kjæreste etterpå, ikke sant? Men og det var noe som alltid har liksom plaget livskiten ut av meg. Fordi at, helt ærlig, heterofile menn ville ikke hatt sex hvis ikke heterofile kvinner også var interessert i det samme. Eller, det skjer jo. Ref den der introen i ja. Podcasten min. Men,
ja, dessverre. Men guttene fikk kanskje ikke så mye spørsmål om hva ungene deres kommer til å si.
Nei. Og det er jo...
Der har du en greie.
Ja, det ble jo faktisk redaktøren i Nettavisen skrev en leder når jeg sa, fordi jeg bare sa det som en bisetning, at ja, det er litt kvinnekamp for meg da, å vise at kvinnelig seksualitet også er normal, også på liksom den next. Men det er så, herregud, jeg skjønner ikke at man skal være så prippen i 2020 som det var da. Fordi alt dette her skjer på helt normale norske soverom. Drar du til Rådås og det ikke er kameraer, altså, herregud, bare gå på et... julebord med regnskapsfører i 40-årene, de holder på akkurat på samme måte. Fyll og fanteri, altså det er sånn, sex er det mest naturlige for oss mennesker, vi hadde ikke vært her hvis ikke.
Rockebransjen er det jo ingenting.
Der er alle bare skolebarn.
Har du sett den der, jeg bare kom på det, dokumentaren om Aerosmith, eller om 70-tallet da, og rockestjernene der, Steven Tyler, som har med seg, jeg tror hun er 15 år i starten, hun jenta, og han blir vergen hennes for å få lov til å ha henne med på turné.
Det er så mye,
det er så mye
ekkelt, og det var noe...
Axl Rose er vel også involvert i noe.
Jeg hørte en historie, var det ikke om, jeg tror det var Jim Morrison eller noe sånt, eller kanskje det var et annet band, men de hadde typ hatt med seg en dame på hotellrommet og liksom pult henne med en hummer. Har du hørt den historien?
Nei.
Men det var en av de der sånn, gutta fra den tiden.
Levvannes hummer, eller?
Jeg aner. For å være ærlig, jeg synes det var så gross at jeg ikke spurte noe mer. Men,
ja, det er jo ikke akkurat...
Nei, det er veldig synd. Altså, har du makt og er et idol, det blir jo liksom det vi nå kaller MeToo, da. At man utnytter den makten og man har, eller om det er symbolsk makt, eller at man utnytter sin makt og status for å oppnå sex, og bruke liksom, ja, rockestjernestatus til, og man vet jo Elvis også, ikke sant? Priscilla var jo, hva da? 15 hun også.
Ja, det var kanskje det.
Ja, det er mye snusk, men vi er jo i en annen tid nå.
You're listening to a podcast. I'm Bruce Dickinson. You're not. And you're listening to Gammal Maiden.
Den gangen så var det jo liksom status. Og jeg husker, altså bare jeg var vel 18 og datet en kar på 27. Jeg synes det var kjempekult da jeg ble 27. Og jeg var sånn, å herre fuckings gud. Det er jo helt vilt. Men det er jo på en måte litt... Det har blitt veldig normalisert. Og det blir liksom en sånn statusgreie å ha liksom unge jenter, unge vakre jenter og...
Ja, som en entourage da, du går rundt med å vise frem.
Ja, altså, vi ser jo altså, sånn som Andrew Tate, eller tidligere så var det jo sånn Dan Bilzerian og alle jentene hans da, og Hugh Hefner, altså, det har blitt så romantisert, fordi mennene har så mye status og makt, at man glemmer å tenke på jentene i det, for jentene blir bare sånn usynlige, todimensionale kropper med blånt hår og pupper, holdt jeg på å si, og det synes jeg er veldig synd og veldig jævlig. Så mitt forsøk i Paradise Hotel ved å ha skamløs sex, for å kalle det det, på TV, var å liksom vise at hei, her er jeg, her er min seksualitet, men den min, og jeg bestemmer over den. Den, og det at jeg forvalter den sånn som jeg ønsker, burde være akkurat like lov da, som disse mennene, men jeg har jo blitt mer hatet for dette enn, ja, enn disse gutta, som, eller disse mannfolka som driver med 10 år yngre jenter som så vidt lovlig, ikke sant? Det, som kvinne så har du et veldig lite handlingsrom. Altså, du har knapt handlingsrom på hvordan du forvalter din kvinnelighet for å få aksept. Egentlig så sier jeg at altså, en ting jeg lærte meg tidlig, veldig tidlig i livet egentlig, tidlig i 20-årene, var at egentlig på ungdomsskolen, som kvinne så vil folk dømme deg og det du gjør, spesielt med tanke på din seksualitet, uansett hva du gjør og hva du ikke gjør, hvem du ligger med eller hvem du ikke ligger med, uansett så vil folk ha en mening, og de føler seg berettiget til å ha en mening og ha en, altså ha, nesten ha en finger med i spillet da, på hvordan du forvalter din seksualitet, og det, det har alltid irritert meg. For det er ikke, nei, ja, og det merket jeg veldig da jeg snakket, for jeg hadde en debatt på ukeslutt med Ane Stø, for hun forventet jo at jeg skulle være sånn skikkelig sånn typisk dum blond bimbo, ikke sant?
Ja, bare, hvem hun igjen? Ane?
Leder av kvinnegruppa Ottar.
Ja, ok.
Og hun jo en sånn gammeldags erkefeminist. Jeg også feminist, jeg også, det vel sikkert mange som vil kalle meg også ganske radikal, men
ble det litt
clinch? Jeg opplevde at hun så hvordan jeg så ut og, som kvinne, og satte meg i en bås og dømte meg for å være dum og tankeløs og kunnskapsløs. Det sekundet hun skjønte at jeg var fra med en gang hun visste at jeg var fra Paradise Hotel, og at jeg hadde hatt sex på TV, så hadde hun da dømt meg da, på en ganske negativ måte, og som da leder i kvinnegruppa Ottar, så tenker jo jeg, for det, mitt argument var også moderne feminisme handler mer, altså det handler om at kvinner skal være fri til å utøve sin identitet slik de vil, altså selvfølgelig så lenge man ikke er slem mot noen da. Men jeg opplevde jo, altså hun, det var toner, altså. Det var sånn skikkelig ekkel stemning.
Du
sånn,
kan også være Steven Tyler, ja, ikke så ekstremt, men, ja.
Hun var like streng som, ja, oh my god, det kommer jeg aldri til å være, men
her
hun
var jo så... Det er jo da mitt bidrag her da, for hvis man googler Maria Moen, så er det jo ikke, hvis Ane Stø gjorde det, så er det jo det som kommer opp først. Det er jo liksom Paradise-bildene av deg, ikke sant?
Ja, det er ikke så rart.
Nå, i kanskje et halvt år fremover så kommer det i hvert fall opp en gammel maiden, et bilde elsker. Der du forteller at du digger metal og Dream Theater.
Ja, og Motley Crue, og herregud, elsker.
Ja, du skal du på konsert i Trondheim, eller?
Nei, jeg har lyst. Men jeg har, altså...
Går du på konsert? Har du vært på Maiden, for eksempel?
Du, jeg har ikke vært på konsert siden... Jo, jeg var faktisk på en konsert i oktober, men det var mer sånn pusemusikk med, det var gave til søstra min da.
Hun, altså, du går ikke så mye og ser...
Jo, men jeg gjorde jo... Altså, før var jo halve identiteten min, før korona, var jo å gå på konsert, gå på festival... Men nå, og jeg, greit.
Siste rockebandet du har sett da?
Siste rockeband, hva var det da? Da må jeg tenke litt. Begynner å bli noen år. Det begynner å bli noen år når man har levd til 30, si. Men,
ja, husker, I beg to differ. Jeg er snart 45, og ja, jeg synes det var som i går at Nirvana dukket opp. Og...
Oh my god. Elsker. Ja, men altså, når man snakker om problematiske menn, jeg tror han mistet jomfrudommen til, enten var det en gammel dame, eller så var det noen som var funksjonshemmet.
Jeg tror det var en barndom som var ganske spesiell.
Ja, veldig. Ja. Men jo, en av de beste konsertopplevelsene jeg har hatt, som jeg elsket, altså My Chemical Romance.
Ja, og det er et band som flere nevner.
Elsker det.
Gjester har hatt også.
Ja, men det var en av de råeste.
Det er den som har den der Black Parade-låta. Ja, ja.
Og de har...
Jeg er jo gamlis, så jeg må nok høre den ganske mange ganger før jeg begynner å like det. Men det er jo noe med...
Men det er, de tar jo, altså det er jo en videreutvikling av den gamle rocken og gamle ja. Metallen, og det er liksom, det bygger på hverandre, og nå kommer jeg på en morsom historie som passer liksom perfekt inn i det vi snakker om her nå,
ja.
Hvis vi fortsatt har tid, og det er...
Kjør på.
Da jeg sang i metallband, da, så var jeg og gutta i bandet på konsert i Trondheim med Circus Maximus.
Ja, det har jeg hørt om.
Og jeg var så heldig at jeg fikk tak i en trommestikk. Og jeg har det er en trommestikk fra Dave Grohl, faktisk. Og jeg har... den er gammel, liksom. Nei, det var ikke meg, men jeg fikk den av en venninne, for hun bare hadde den, og den lå bare rundt, og så fikk jeg den. Og det, den har jeg fortsatt tatt vare på. Men jo, så denne knekte, overbrukte... trommestikken, står jeg og holder i hånda, jeg dritglad, fortsatt blond og ser ut som jeg gjør, men så kommer det inn en sånn litt sånn svær metallfyr da, som tårna er langt over meg, men han bare du, jeg har et plekter her, skal vi bytte? Jeg bare sånn jeg skjønner hva du gjør nå, du ser meg og du tror at jeg dum som et brød. Ja, ja, det gjør sånn. Jeg bare, nei takk, denne her fikk jeg. Og så dro jeg opp liksom fem plektere fra lomma mi. Du, jeg har det allerede, så det går bra.
Han var sikkert rimelig irritert da.
Ja.
Hæ? Skal hun blondina der stikke av med...
Ja, jeg vet ikke hva det er i gang. Jeg bare...
jækla bra. Du, vi må høre avslutninga.
Ja!
Det her ble veldig mye bedre enn det jeg hadde. Jeg har jo de fordommene, ikke sant? Ja. Du snakker jo om alle møter som Ane Stø fra Ottar, og jeg har det jo selv. Det ligger jo i oss. Fordi jeg har googlet, og vi har kun snakket en gang ved kaffemaskinen. Så jeg beklager det, men nå er det gjenopprettet her.
Men forskjellen på deg bilde. Og... Ja, men så bra. Forskjellen på deg og de andre som har disse fordommene er jo at du innser det selv.
Ja, ok.
For det er et ganske tydelig skille. Men vi har jo alle fordommer. Vi har faktisk en episode om fordommer i podcasten min også.
Ja.
Og som kommer snart.
Vedder på at du sikkert hadde noen fordommer du også når du så meg med langt hår, svart t-skjort. Ikke sant? Man tenker jo sitt.
Men altså, nå skal du høre. Jeg... Altså... Når jeg ser sånne her koselige, kjekke karer med langt svart hår, så tenker jeg bare, herregud, for en herlig type. Det er jo liksom, jeg ser jo ikke sånn ut, men det er liksom min crowd da, egentlig.
Ja.
Og jeg må bare fortelle en siste historie, apropos liksom det der dømming og TV og meg.
Ja.
Jeg husker, jeg har jo en Led Zeppelin t-skjorte, jeg har flere band t-skjorter, men det var en jeg hadde tatt med meg når jeg var med på Camp Culinaris.
Ja, for det hadde du også vært med på, ja.
Ja. Og den brukte jeg mye, og da husker jeg spesielt i den ene episoden det jeg hadde på den, og det haglet med kommentarer som var sånn, vet hun i det hele tatt hva Led Zeppelin er? Jeg bare...
Ja! Så klart får du dem der!
Ja, 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 så det er bare sånn...
Men vet du hva, det hadde jeg nok tenkt selv, for nå er det jo på hennes, ikke sant? Det er på...
Det er det. Ja, den hadde jeg faktisk kjøpt på...
Carlings og Dressmann, alle har sånne metal-skjorter.
Mm.
Kardashians går rundt med Slayer, og da er det jo folk som reagerer.
Nemlig. Altså, sånn, ja, men jeg vil mye heller gå med en t-skjorte med et band jeg liker, enn på en måte bare et sånt motiv, fordi det er trendy.
Ja.
Og jeg skjønner
men da kan du gi dem inn, vet du, hvis du møter dem face to face, for da har du noen album og fun facts, og du kan ting.
Mm.
Da... Skal du se det, du kan få sette dem litt sånn ordentlig på plass. Det er bare digg.
Ja,
og hvis det finnes noen band som hører på, jeg vet det er mye musikere som hører på. Her er det vokalist som er, jeg håper du er klar for å synge mer da. For det er utrolig sårt og trist med mammaen din. Men det er jo noe som man ikke kan slutte med.
Nei.
Jeg tenker at jeg hadde kuttet ut musikk, så vet jeg ikke. Borti, i hvert fall mindre lykkelig da.
Ja.
Så,
jeg skjønner det. Nå som jeg er ferdig med det der TV,
ja.
sirkuset, så nå er det bare ja, kjører på.
Rått. Maria Moen, hjertelig takk for besøket.
Tusen takk for meg.
Gammal Maiden med Torkel Torsvik, en podcast fra Radio Rock. And we're dancing to the beat of the drum, baby.
Torstein Flakne, han kanskje den mest følsomme rockvokalisten på 80- og 90-tallet.
Ja, men han, det du bare det spiller på hjertestrengene mine. Fader, det så jævlig groupy, ass. Det helt krise, men altså... Åh, du
jeg tar
si
opp fremdeles, altså.
Ja, ja, det bare å gjøre. Du må bare si fra neste gang du har han i studio, så må jeg bare...
Da skal du være her.
Jeg må få noe autog... Altså, fy faen, det så fangirl.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no. Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen får du fersk norsk angusburger til fast sommerpris 24,90 per stykk, 400 gram fersk karbonadedeig til 64,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og 700 gram Jarlsberg til 85 kroner, både i butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.